Азатлық радиосы сөйлей. Прага студиясынан сізіне Найл Алан сәлемді. Бүгінгі тапшыруда. Бүгін мүсілман дүниясында құрбан бейрәме. Башқұртстанның элекке премьері Раил Сарбаевқа ашылған жиният ішін текшіру ақырына яқынлаша. Оренбург татар театры ижады елін түш премьерасы білен ашты. Түгәрәк үстел сөйләшуі Русия төбәкләрендә яшьләрнең нигә татарша сәхифәләргә кермәүе турында. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Бүген Құрбан байрамы, әнә шул уңайдан мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Русия мөфтиләр шурасы рәисе, Мәскәү мәчетенең имам хатыбы Равил Гайнетдин котлавын җиткерәбез.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһир-раббил-аламин. Валагъибату лил-муттақин. Вас-салату вас-саламу аля расулихи сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмагын. Әмма багъд. Дин мубиндә Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, хөрмәтле милләттәшләрем, мин сезне Россия мөфтиләре исеменнән, Россия имамнары исеменнән, гомумән безнең мусульман халыклары исеменнән чын күңелемнән килгән улы бәйрәмебез Курбан гаеде Айдул Адха белән тәбрик итәм. Аллаһ Җанабы Хак Субханаһу ва Тагала безгә бер-беребезгә Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ диеп, Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, шиксез бәрәкәтләре ике дөньяда да сәламе җөмләбезгә насип булса иде диеп, бер-беребезне сәламләп, хәйр дугада торырга насип ва мияссәр кылса иде. Бүтән галәмнән килгән хаҗилар Хаҗ гыбадатын үтәп, инде менә безнең шикелле Курбан гаеден бәйрәм итәләр. Шул хаҗиларның арасында 22 мең ярым безнең Россия хаҗилары да хаҗ гыбадатын үтәделәр. Алар безгә Россиядә үзебезнең ватаныбызда калган мусульманнарга хайыр дуга кылдылар. Аллаһ Раббыбыздан алар безнең илебездә иминлек, бездә ислам үсеше һәм мусульман халыкларына да гомумән халыкларга Аллаһ Раббыбыз тынычлык иминлектә яшәргә насип әйләсә иде диеп дугалар кылдылар. Без Курбан гаете укылганнан соң шалган курбанлыкларыбызның Аллаһ Раббыбызга каны да ите дә барып җитми, ә безнең ихлас ниятебез һәм кылган изгелегебез барып җитә икәнлекне аңлап, без Аллаһ Раббыбызның хозурында тагы да күбрәк әҗергә ирешик диеп, итләребезне 3 өлешкә бүлеп, аның бер өлешен фәкыйрь һәм мохтаҗларга бүләбез. Икенчесе белән мусульман дин кардәшләребезне сыйлыйбыз. Өченчесен үзебезнең гаиләбез ризыклы булсын диеп, аны өебездә калдырабыз. Менә бу ислам диненең мәрхәмәт һәм шафкатьлек дине икәнлекне һәм башка халыкларга да бәйрәм булсын, алар да ач булмасын диеп мәрхәмәт күрсәтүгә өндәгән икәнлекне күрсәтә. Безнең ислам динебез ул демократик принципларга таяна торган дин. Халыклар арасында дуслык булсын, халыклар арасында гаделлек булсын диеп безнең пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзе бу принципларны дөньяга куйган. Шуның өчен дә пәйгамбәрбез үзенең балаларын да, үзенең туганнарын да мусульман үммәтенең башлыгы иттереп калдырмады. Гаделлек белән сайлау ысулы белән мусульманнар үзләренә җитәкчелекне сайладылар. Һәм менә безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә гает көннәрендә курбан чалырга мөмкинчелеге булган кешеләр курбан чалсын диеп бір ғайледен бір құрбан деп бізне құрбан шаларға да үйретті. Шалған құрбанлықның тересінде не қадар юн бүртігі болса, шул қадар сіз ұлы әжір сауапқа ерішесіз дейді. Бізді қылған ғамәл уағибедетлеріміз қабул болып, шалған құрбанлықларымыз қабул болып, шул хатлы ұлы әжір ва сауапларға ерішерге Аллах Раббыбыз насып қылсын. Ил күннәрімізде тынышлық, иминліклер болсын. Ислам динімізге Аллах Раббыбыз күш ва қуатларны берсін, һәм халықлар арасында аңлашып, біз де мұсылманнар өзіміздің лайықлы орнымызны бу дүнияда алып яшарға насып қылсын. Барығызны құрметлі дин қардашларым, ұлық болған бейрамыбыз Құрбан ғайыды білен тәбрик итәм. Уассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Құрбан бейрамы оңайыннан Русия мүфтилер шурасы рәйісі Мәскәу мәшітінің имам хатибы Рауил Ғайнеддин құтлауын ишеттегіз. Құрбан бейрамы русияләрнең хаҗ сәфәре турында бүгенге тапшыруда алга таба да сүз булар. Хәзер сезнең игътибарга Уфадан атналык күзәтү тәкъдим итәбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башқұртстан хөкүмәтенең элекке башлыгы Раил Сарбаевка ачылган җинаять эшен тикшерү ахырына якынлаша. Бу хакта матбугат очрашуында Башқұртстандагы тикшерү комитеты вәкиле белдергән. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев хәбәр итүенчә, Башқұртстан президенты Рөстәм Хәмитов зур түрәләрне алыштырырга яхшы белгечләр әзерләнмәгәнлеге турында әйткән. Карим Яушевны тыңлыйк.
Башқұртстандағы бу атнадағы иң мөһим вақиға боларақ, республиканың элекке премьеры, Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимовны Башқұртстан тәхетінде алыштырға үмітленген һәм тырышқан шәхес Раил Сарбаевқа қарата ашылған жинаят ішінің тәмамланып келуі турында иғлан ителуін белгілерге бола. Бу турыда 30 октябрьде Интерфакс агентлыгының Уфадагы бүлекчәсендәге матбугат конференциясы вакытында Россия тикшерү комитетының Башкортстандагы комитеты башлыгы вазифасын башкаручы Рим Габдуллин белдерде. Аның айтуынча, Сарбаевка карата ачылган җинаят эшен тикшерү тәмамланып килә һәм ул шушы ел азагына хәтле мәхкәмәгә тапшырылыр дип планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез. Раил Сарбаев 2009 елның декабрендә хөкүмәт акчасы исәбенә 1,16 миллион сумга чартер рейслы ушкыш яллап, Австрия башкаласы Венага шәхси эш белән барып кайткан. Рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, ул анда Башкортстанның ул вакыттагы президенты Мортаза Рахимов кушуы буенча аның улы Урал Рахимов белән очрашкан. Шыннап та шулайдыр. Һәрхәлдә, тикшерүчеләр башлыгы Рим Габдуллинның әйтүенә караганда, күптән түгел, ул датсын әйтмәде, Башкортстан тикшерү комитеты Австрияга анда яшәүче Урал Рахимовтан сорау алуны оештыруны сорап мөрәҗәгать иткән. Әмма бу ул хәтле мөһим дә түгел икән. Коммерсант гәзитенең 3 ноябрь санында Русия тикшерү комитетының аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлеге җитәкчесе Юрий Бутыркинның шундый сүзләре китерелә. Цитата: "Моның ул хәтле кирәге юк. Чөнки түрәнең бу җинаяткә катнашы барлыгын исбат итүче башка фактлар да бар. Австриядагы тикшерү эшләре картинаны тулырак күрергә һәм тикшерүнең төрле яклылыгын тәэмин итәргә ярдәм итә." Цитата тәмам. Әйткәндәй, әлеге вакытта Сарбаев хөкүмәтендәге берничә башка министрга карата бюджет акчалары белән мутлашуда гаепләп ачылган җинаять эшләрен тикшерү бара. Алар арасында Элекке мәгариф министры Зиннәт Аллаяров, төзелеш министры Рауил Ибатуллин, хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Ринат Тимербаев бар. Интерфакстагы матбугат конференциясында тикшерү комитеты башлыгы Рим Габдуллин бу җинаять эшләрен тикшерүдә бернинди дә сиясәти заказ юк дип белдерде. Әмма бер нәрсәне күрми булмый. Элекке президент Мортаза Рахимов шырында республиканың барлык дигәндә мөһим урыннарын биләгән башкорт түрәләре бүген дә урыннарында утыралар. Жаңа президент Рустам Хамитов оларға тоянып, ішлерге ынтылып қораса да, келіп шықмай. Соңғы уақытлардағы Хамитов тересіндегі керенкілікне тудыруда, шул Рахимовтан қалған башқырт номенклатурасы зор рөл ойнай деп есептелінеді. Әйткендей, Рустам Хамитов мұны өзі де уратып болса да, тонырға мәжбүр болды. Өзінің интернет блогындағы 3 ноябрьдегі язмасында Хамитов әфенді Башқұртстанда кадрлар резерві болмауына зорлана. Яңа кадрлар әзірлеу ішіне нықлабырақ тұтылашақмын дей ол. Мұна қатлы Хамитов әфенді Рахимовтан қолған түрелеріні өз хөкіметіне де кіртуін оларының жоғары хүнер иәлісі болулары білен аңлата еді. Бақсаң, хүнер иәсі болуғына жетмей екен. Құллары һәм иң мөһиме күңелләре шиста болырға тиеш ахыры.
Азатлықта Уфа авазы. Башқұртстаннан атналық күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлық.org.
Әлі яңағын әсім бірді татарша китаплар әз оқылуға бағышланған жиылыш өтті. Онда қатнашушы қалам тибіретушілер ісі, сімбірдегі хабаршыбыз Айрат Ибрахим сөзлерінше, ұртақ проблем сәбәплерін барлау турында түгіл ә өз ижатлары турындағына сөйләген. Қойшандыр бары тик татар китапханасығына болған бұл бинаны, хәзір Идел бойында яшаушы халықларының библиотекасы иткәннәр. Айрат Ибрахимны тыңлайық.
Сембірде китап оқушылар саны кимуінің сәбәплерін бұрладылар. Китапхана ұйыстырған бұл шараны оның қызметкері Гүлфия Самиғұлова алшып жіберді. Оның бір үзік те тәқдим етеміз.
Китаптары біздің біз кіліп шыға, ә китап оқушыларымыз әзеле баған. Ниш сәңгәсін бізге шының үшін, нинде үш башқарыға, одан қалай да елдәліп, біздің кімі бізді біле шынды еді. Бәлкі тәржіме білен ясарғады, бәлкі үрінкімдер білен кібірек кітаптар шығарғады. Нәрші кей бұл үрінге келді, біздің балаларымыз китап.
Беренче булып сүз тоткан Татарстан язучылары берлеге агзасы Иделбике Лена Садыкова нигәдер үз чыгышын куелган мәсьәләгә түгел, үз иҗаты белән таныштыруга багышлады. Аннан үрнәк алып менле башка каләм тибрәтүчеләребез Зөфәр Батыров, Фалис Галимҗанов, Иркәм Хәйретдиновлар да нигәдер шул ук юнәлештә сүз тоттылар. Һәр кемнең үз кайгысы кебек килеп чыкты. Болгар яңарышы оешмасы рәисе Шәүкәт Богданов исә болгар бабаларыбыз тарихына багышланган китапларның әһәмиятен ассызыклады.
Әлекемен деген ауыл жанда бейк зор болгар шәһәре һәм кызыл сөзек янында да. Менә киләсе елда Алла теләсә бәлки яшьләр арасында булыр теләк белдерүчеләр катнашында бу археология эшләрендә.
Алардан айырмалы буларак, Өмет гәзите редакторисы Халимов исә үз чыгышын көн тәртибенә куелган мәсьәләгә багышлады.
Һәм инде бүгенге очрашу аеруча да истәлекле, чынлап та үше балаларның ана телендә сөйләшүче, укый яза белүче балаларны безнең шәһәрдә яшәп иҗат итүче шагыйрьләр белән очрашу дип тә истәлекле.
Туған тілі үшмасы өкелі ісі 1988 елда бүтін СССР бойынша бірінші болып ауаз салған татар милі үшмасының нәқ шушы китапханада тәппеліп кетуін іске түшірді. Ол сұлайық бүгінгі заманада шушы китапханының татар үшін әхәмиеті кемеген нәді иқтибар юнәлтті. Біріншіден соф татар яшаған халық тілінде Куликов кейсімін ерткен бестеді, көп қатлы ертлар салыны арқасында татар халықының сыйықландырылуы бұ кередегі татар мүхетін тұмалады. Ортаван соф татар китапханасы Идел бойы халықлары китапханасы есіміне лайық болды. Шынки татарны қысырықлап, шушу оқурынны мұқшы үрзе шуаш көшелеріміздің китапханаларында сыйындырдылар. Шәһәрдәге бихисап башка урыс китапханаларын Рәсәйнең үзен үк кебек бердәм һәм бүленмәс дип саныйлар күрәсең. Тагын бер гыйбрәтле күренеш. Әлеге китапхана рәсми рәвештә китапхана түгел, библиотека дип атала. Татар да шул ук атамага күнектерелгән. Бу сүзнең тәрҗемәсе библияләр саклана торган тартма ящикны аңлатса да, гадәткә кергән инде. Ирексездән бер туган Жемчужниковларның киң танылған персонажы Казьма Прутков искә төшә. Дөресрәге аның бір ғибәрәсе «Зри в корень», яғни «тамырына қара». Ә тамырлар исә Ульян өлкәсенең Павлов районында туып үскән бөек идеолог Суслов сәясәтендә. 1959 елда нәқ ул барша инородецларның мәктәпләренә урысча укытыны керткән иде бит. Ашкүз булгач, ашаған саян ашысы киләдер инде. Бүгінгі Мәскәу хакимияті исә үзенең 209-нче канунын нигезендә гомумән региональ компонент дигәненә каршы аяусыз көрәш башлады. Безгә исә Аллаһ Тәгалә бар, ул бер, ул барысын да күрә, белә һәм бар нәрсәне дә үз урынына куяр әле дип үзебезне тынычландырырга гына кала инде. Тик моның өчен үзебезгә дә уйланып карау кирәктер. Бүгенге акча куу заманасы менталитетыннан арынырак. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Удмуртиядән дә 60лап кеше хаҗ сәфәрендә. Алар берничә төркем булып төрле ширкәтләр аша киткән. Хаҗ кылучылар арасында Ижаудан Иман Нуры мәчете имамы Равил хәзрәт Газизов та бар. Ул бу сәфәрдә беренче тапкыр. Газиз һәм Нурфәләхә Насретдиновлар инде 3нче тапкыр әлеге изге юлда. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Мәккәгә китәр алдыннан хаҗилар өчен дәресләр оештырыла. Шулай ук олы сәфәр алдыннан һәр мөселман дини белемен арттырырга омтыла. Бу үз чиратында хаҗга барырга ният итүченең үзенең тормышына, кешеләр белән мөнәсәбәтенә, киләчәгенә дә карашын үзгәртергә тәрбиеч бирә, диде Равил хәзрәт.
Әзерләнү әлбәттә һәр эшкә тиешле: намаз булсынмы, ураза булсынмы, закат булсынмы, бөтен ибадәткә, хәтта бөтен дөньяви эшләргә әзерлек кирәк. Шуңа күрә һәр кеше бу әзерлекне үзенчә карый инде. Үзенең гыйлемене, хәленә карап, үземне хисапласам, әзерлек ул бик авыр нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Әгәр дә акчасы хәләл булмаса, әгәр дә кеше тиешсез халык белән барса, бүтән кешеләр белән начар әмәлдә булса, аны хаҗы булмый. Куркынычы шул хакле күп тырышып, әгәр дә ул кабул булмаса, бәлкә инде исраф әйтергә була. Икеләнеп барам."
Әмнәдин кардәшләребез Вагызага Насретдинов һәм аның тормыш иптәше Нурхәләфә ханымның Мәккәгә сәфәрләре беренче генә түгел. Вагызага хаҗ кылырга 3нче тапкыр китте. Ул хәзер әтисе өчен хаҗ кылырга ниятләгән. Дөрес, әтисе инде күптән вафат булган. Ул хаҗга барырга хыялланганмы һәм нәзер әйтеп калдырганмы дип кызыксынган сорауга Вагызага Насретдинов булай җавап бирде:
"Мин үзем теләп барам. Ни өчен дисәң, әткә иртә китте ул. 81-нче елны китте. Ул вакытлары хаҗ дигән әсәләр безнең шәһәрдә юк иде. Мин бу үземнең ниятем белән әтәйнең өчен кылып кайтырга барырга җыендым. Аллаһ Тәгалә үзе җиңеллеген биреп, кабул булган хаҗлар кылып кайтырга насыйп әйләсен иде."
Вагыз абый, менә сез ике тапкыр булгансыз. Хаҗ гамәлен кылганда сезнең өчен иң авыры нәрсә булды ул?
Берсе дә авыр булмады. Барсын да Аллаһ Тәгалә кушканча үтәргә тырыштык. Эткәләшәсең инде, андагы килгән халыкларның барсының да бер сүзләре: "Сабыр, сабыр, сабыр."
Нурхәләфә ханым беренче тапкыр барганда хаҗ гамәлен үтәүдә аеруча кыенлыклар булмавын җиткерде. Ихрам киеме бит инде аерым иратлар өчен махсус кием булырга
тиеш.
Хатын-кызлар
өчен өйдән киеп барган киемең чиста булса, шуның белән дә хаҗ кылырга ярый. Безнең киемдә бер үзгәреш тә юк. Капланырга тиеш бөтен гаурат җирләр. Яулык баштан төшергә тиеш түгел. Үкшәгә хәтта күлмәк итәге булырга тиеш, аяк изе генә күренсә харам түгел. Инде алай безнең энә белән теккән киемнәр булса да, хаҗ кылырга дөрес була. Иратка энә белән тегелгән бер киемдә кирәк ярамый. Ике кисәк материалны урамалар инәләр.
Хаҗ кылучы иратлар барысы да махсус киемнәрдән, ихрамнан булырга тиеш. Кайсы бер фирмалар хаҗга баручыларны киемнәр белән тәэмин итсәләр, вагыз ага ихрамны үзе белән алып бара. Насретдиновлар беренче тапкыр хаҗга барганда тагын изге җирләргә аяк басарга дип теләк теләгән булганнар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ияршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер ислам диненең иң ачы язмышка дучар булган елларында искә алырбыз. 1937 елның 17 сентябрендә Омск төбәгендәге татар авылларыннан барлыгы 20 ләп мулланы атып үтерәләр. Ул дин әһелләренең кайберләре Столыпин реформасы вакытында Татарстанның Апас, Тәтеш якларыннан Себергә күчүчеләр була. Хәзер инде юкка чыккан, әмма ярты гасыр гомер кичереп калган Казан авылына Столыпин сәясәте вәгъдәләренә ышанып илләреннән калдырып киткәннәр салган. Галимнәр татарны таркату максаты белән алып барылган дип бәяләгән бу реформага душарлар тарихы һәм язмышы Сания Мирхалиева әзерләгән радио хикәядә.
Быел сентябрь аенда Русияның дәүләт эшлеклесе, халыкларны Сибиргә күчереп утырту сәясәте үткәрүче Пётр Столыпинның атып үтерелүенә 100 ел тулды. Мәгълүм булганча, Столыпин реформасы буенча Сибир якларына күчүчеләр арасында татарлар аеруча күп булган. Реформа буенча Сибиргә күчкән кешеләргә уңайлы шартлар тудырырга вәгъдә ителгән булган. Мәсәлән, хөкүмәт һәр иратка 1 гектардан артык җир бирергә, йорт салырга, ат, сыер алырга мөмкинлек тудырырга вәгъдә иткән. 50 сумлык дотация да бирелергә тиеш булган. Шул сәбәпле ул авыр елларда күпләрнең ни өчен ерак юлга кузгалганын аңларга була. Ният изге кебек, әдреслектә ничек килеп чыккан, күчеп килүчеләргә нинди шартлар тудырылган, алар биредә ничек яшәгән, яхшы тормыш тапканнармы? Әлбәттә, бу сорауларга хәзер төгәл җавап биреп булмый. Столыпин реформасы буенча килгән милләттәшләребезнең барсы да инде күптән бакый дөньяда. Аларның балалары, хәтта оныкларының күбесе дә инде якты дөнья белән хушлашкан. Дөрес, кайбер оныклар әле исән-саулар. Һәм иң мөһиме, кайберәүләр әти-әниләренең бу турыда сөйләгәннәрен хәтерли. Тапшыру барышында аларның кайберләренең фикерләрен ишетерсез. Столыпин реформасы юлламасы белән Омск өлкәсенә дә күчеп килүчеләр булган. Омск өлкәсенә килүчеләр асылда чыгышлары белән Татарстанның Апас районыннан булганнар. Башта Омскига берничә ират килгән. Аларга Большерече район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта җир күрсәтелгән. Тирә-ягында куе урманнары, балыклы күлләре, иген игәрлек кырлары булган җир күчеп килергә ниятләүчеләргә ышаган, яшәү өчен уңайлы булыр дип табылган. Алар хөкүмәт белән килеп урнашу хакында килешү төзегәннәр, аннары Татарстанга кайтып, гаиләләрен алып килгәннәр. Бу хакта Апас районының Олы Күккүз авылыннан килгән Фәхри Ниса һәм Ибниямин Ибраһимовларның оныгы Габдлахат әфәнде сөйли.
Татарстаннан Апастовский район Олы Күккүз дигән авылдан ирләр килеп караганнар 1 чакрымнан артык. Тип-тигез җир булган. Монда авыл урнашырга ярый дигәннәр дә бар заявление язганнар. Шул вакыттан Татарстаннан күчеп килгәннәр и урнашканнар.
Ә ничек урнашканнар? Өйләр булганмы?
Өйләр булмаган. Монда 3 куй казыган государство. Куйгына булган. И аларга җир бүлеп биргәннәр и урман бүлеп биргәннәр. Ир кешегә, хатын-кызга җир булмаган.
Монда бит җир күп, барыбер ир кешегә генә биргәннәр мине.
Законы шундый булган. Ир кешегә берәр әмәнәт, хатын-кызга юк.
Ничә соты булган ул?
Ничек дип әйтимез, 1,5 гектар дип мине кажется. Ну, ул инде бик әз. Минем бабайның хатыны 4 кызы булган, үзе генә булган. Бер әмәнәт биргәннәр, все.
Аларга артык җир бирмәгәннәр инде.
Артык җир бирмәгәннәр, минем бабай арендовать итеп, кызлары белән җир эшкәрткәннәр. Ашлык чәчәләр. Аны уралар, долыкны бирәләр, калган сатып көн күрәләр. Ашка үлмәгәннәр.
Хайван үрчетү.
Хайван булган, атлар, сыйрлар.
Үзләре Татарстаннан алып килгәннәрме, әллә биредә биргәннәрме?
Алар килгәннәр сыйр белән, ат белән. Әкренләп, шәһәр дүртәр ай килгәннәр.
Ә килүләренә койда яшәгәннәр.
Землянка казыганнар да шунда торганнар, үй салганча.
Бу узган гасыр башында Омск өлкәсенә күчеп килгән Фәхри Ниса һәм Ибниямин Ибраһимовларның оныгы Габдлахат әфәнде булды. Шуны да әйтергә кирәк. Ибниямин Ибраһимов белән Омск ягына аның якын туганнары да күчеп килә. 6 балалары һәм хатыннары белән 2 энесе Идиятулла һәм Гарифулла, 9 баласы һәм ире белән сиңлесе Хубҗамал. Барысы да Большерече районында бирелгән урынга килеп урнаша. Күчеп килүчеләр Татарстанның Апас районыннан гына булмаган, башка авыл районнардан да килүчеләр булган. Омск өлкәсенең Үләнкүл авылында яшәүче Лутфия Жунусованың әби бабасы мәсәлән Тәттеш районыннан килгән булган.
Бабай Гашыкулла Гарифуллин, әбием Гозелниса. Тәттеш районы Алабирде авылыннан килгән, әнием Сибирдә дөньяга килгән, Татарстаннан килгән улы апасы Фатима аңа 7 яшь булган.
Ди Лутфия Жунусова. Күшіп келушілерге Ғаплахат әфенді сөзлерінше қазып қойылған үш қойыдан башқа оңай шартлар тудырылмаған. Һәркем үз тормышын үзе жайға салырға тиеш болған. Вәғде әйтілген, бақша берілгенме юкмы? Бу хакта да мәгълүмәт бирүче булмады. Килүчеләрнең кайберләре каен кисеп, агач йорт салган, икенчеләре җир казып, җир йорт, өченчеләре талдан читән үреп, яшәрлек куыш ясаган. Хәзерге көндә Кирваданова авылында яшәүче Хәлимә ханым Минкашева мәрхүмә кайнанасы Шәмтиҗихан әбинең сөйләгәннәрен исенә төшерде. Татарстаннан килгәндә аңа 4 яш булган. Бала юл буе без яңа йортка күчәбез дип килгән. Килеп җиткәч, җир йортка кергәннәр. Кыз шишенми дә, утырмый дә икән. Юк, без яңа матур йортка күчәбез дип әйткәнмен дип сөйле иде кайнанам ди Хәлимә ханым. Шундый мәшәкатьләр белән Сибир ягына килеп урнашкан милләттәшләребез. Зур булмаган йортларда берничә гаилә яши иде, дип сөйле иде әнием ди Габдләхәт әфәнде. Шулай итеп, Сибирдә яңа авыл барлыкка килгән. Аңа Казан авыл дигән исем бирелгән. Габдләхәт әфәнде сүзләренчә, авыл тиз үскән, әкренләп яңа йортлар салынган. Йортларны инде нарат агачлары сатып алып сала башлаганнар. Авыл матурайган. Халык милли бәйрәмнәрдә үткәргән.
Зур авыл булган, 60-70 йорт булган сабан туйлар үткәргәннәр.
Ничә урам булган авылда?
Урам бер, яннары сүкеш кебек бер кыска гына урам булган. Сүкеш урамы дип әйтәләр.
Казан авылда туып үскән, инде 82 яшен тутырган Рафика апа Әпчәлимова да авылның зур һәм матур булуы турында сөйли.
Бик матур авыл булган, анда сабан туйлар булган, тирә-яктан җыелганнар сабан туйга.
Авыл халкы динле булган, дини бәйрәмнәр зурлап үткәрелгән. Авылның үз мулласы, манаралы мәхәббәт мәчете булган. Район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта булу сәбәпле авылда электр уты булмаган, газ турында әйтеп тә торасы юк. Аш суны халык мичтә әзерләгән, кичләрен пиала лампа белән иен яктырткан. Мондый гына уңайсызлыкларны авырлыкка санамаган халык. Тормыш бер кигә җайлы гына барганда 1930 елларда илдә күмәк хуҗалыклар, колхозлар төзү башлана. Ул Казан авылга да килеп җитә. Җирне, хайваннарны берләштерү, колхозлашу башлана. Моның белән риза булмаган кешеләр Казан авылдан 60-70 чакрым ераклыкта булган һәм әле колхозлашу барып җитмәгән Туз Казан, Үләнкүл һәм башка татар авылларына күчеп китә башлый. Кыска гына вакыт эчендә авылдан 40-лап гаилә китә. Авыл таркала башлый. Илдә булган сәяси һәм дини эзәрлекләүләр дә кагыла Казан авылга. Авылның мәчете җимерелә. Гаиләсе белән инде башка авылга күчеп киткән мулла Гарифулла хәзрәт Гибадуллин 1937 елны кулга алына һәм атып үтерелә. Бу хакта хәзерге көндә Үләнкүлдә яшәүче мәктәп музее җитәкчесе Зәлифә ханым Рахманголова сөйли.
Столыпин реформасы белән Гыйбадуллин Гарифулла дигән кеше Татарстан ягыннан Апасовский районының Күккүл дигән авылдан күчеп килгән булган, башта Казан авылына, аннан соң Туз Казанга синең умла баласы булган, ул бик укымышлы мулла булган, имам хатип дигән кагазы да булган аның. Аны 37 елда репрессияга алып 17 сентябрьдә атып үтергәннәр. Быел Гайнетдин Җизнәм Екатеринбургтан специально килде, бабасының изен эзләп табырга, аның җирләнгән җирен табырга. Омскида атна буе ятып, ФСБ-ларга, прокуратураларга, архивларга йөреп, бабасының допрос материалларын табып, укыган һәм бабасы белән бергә атылган кешеләрне тапкан, ул 20-гә якын кеше. Кустау авылының муллалары, Чорналының мулласы, Кунуфлар Туз Казаннан 2 мулла, Кустаудан 4 мулла, Трашитватан Лукүл авылының мулласы, Куйрыкүл авылының ике мулласы һәм башкаларына табып, иң беренче үзенең бабасын табып, кайда җирләнгәнен әйтергә теләмәсәләр дә, примерно әйткәннәр, 20 лет РКК урамының иң очында зиярат бар, аның бер почмагына җирләнгәннәр, алар барысы бер братская могилага дип. Анда ул нәкъ җирен белмәсә дә, туганнарын алып барып, мулла алып барып, Коръан сүрәләрен укып, хатим укыткан. Миңа инде әйтеп калдырды, алар 17 сентябрь көнне атылганнар, ул көнне башка туганнар да хатим укытып куйсыннар дип миннән сорап китте. Барлык кагазлары бар, реабилитированы кагазлары да бар.
Гарифулла хәзрәт Гибадуллин язмышы турында Зәлифә Рахманголова сөйләде. Казан авылының таркалу тарихына әйләнеп кайтыйк. Узган гасырның 50-нче елларына кадәр Йортлар аз калса да, авыл яшәгән. 1955 елны авылдан соңгы гаилә китте, ди Габдлахат әфәнде.
54-нче елга хәтле монда калды, мин беләм 16 ел. 52-дә мәктәп бетте, без 4 чакрым урыс мәктәбенә китте укырга. 54-нче елны күчтек, ибезне хтоп трактор белән тарттырып, хтоп перекатывал. 55 елны бер хатын калып торды монда. Бер үзе, бер ел менә хәле тип тигез җир монда хәзер сарняк үсеп утыра.
55 елдан монда нәрсә дә булса чәчтеләрме?
Совхоз чәчте, бодай, сулы, арыш.
Мондагы кешеләр хәзерге көндә кайда яши?
Бу татарлар сибелеп киттеләр. Кем нигә? Менә моннан 4 чакрым Урса авылыннан, анда без хәзер торабыз, бер 6-7 семья шушы Казан авылыннан. 82-87 әршек қаршықларындалар.
Дауылының бары тек зиратығына
қалды. Ана зират ұтырау көбі қалды, онда біз мұсульмандар көмәбіз. Тілек бойынша қайсы кіші зираттан қайтарылып көмәбіз шында.
Міне шулай, қысқа ярты ғасырдан да кем ғымірлі болған Омск елкәсінің Бәлшириші районында Столыпин реформасы нәтижесінде барлыққа келген татар ауылы Қазан ауыл. Сания Мирхалеева, Азатлық радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Бизге Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер сезне Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театрына чакырабыз. 29 октябрь көнне театр иҗади елын Туфан Миңнуллинның төш спектакле белән башлап җибәрде. Режиссер Рөстәм Абдуллаев төшне моңа кадәр куйган әсәрләре арасында иң катлаулыларының берсе дип әйтә. Премьерда Туфан Миңнуллин үзе дә катнашты. Спектакльне Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова да карады.
Яңа сезон ачу тантанасы Оренбурда татар театры хәрәкәтенә нигез салучы Ильяс Кудашев Ашказарка һәйкәленә һәм театр исемен йөртүче драматург Мирхадер Фәзисовна чәчәк куюдан һәм театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевның үткән 65 еллык юбилее белән котлаудан башланды. Танылган режиссерга сәнгать өлкәсендәге казанышлары өчен төбәкнең иң зур югары бүләге губернатордан мактау грамотасы тапшырылды.
Фәйзи театры халкыбызның милли традицияларын югалтмыйча, шул ук вакытта исәпне сәнгатебезне заманча яңа эстетик алымнар белән баетып иҗат итә.
Ашказарскилар, Фәйзиләр, Камаллар, Кариевлар, Тукайлар күрергә хайранлык шын тормыш мәктәбе ул.
Театр алга таба да татар халкын үз иҗаты белән аның тарихын берләштереп, телен, сәнгатен саклап калу өчен хезмәт итәр дигән өмет белән яшибез. Шу тантаналы рәвештә
Театрыбызның 22-нче сезон ачу көне белән шын күңелдән берлек әгъзалары исеменнән кайнар котлыйбыз. Рустам Абдрашевич, сезгә һәм коллективыгызга зур мөчәнне саулык һәм дә матур-матур спектакльләр. Шын күңелдән кайнар котлыйбыз. Бәйрәм белән.
Туфан Миңнуллин әсәрләре буенча сәхнәләштерелгән төш спектакле режиссер Рөстәм Абдуллаев өчен 7-нчесе булды.
Мин үземнең режиссер булып эшли торган дәверемдә Туфан абыйның инде пьесаларын куйганым бар. Ул спектакльләр әлмәттә дә уйналды. Монда Оренбур театрында да ул спектакльләрне куйдым. Хәзер Оренбур театрында гына да безнең инде менә 5 спектакль куелды аның әсәрләре буенча. Һәм менә бусы төш дигән драматик хикая бу әсәрне дә без инде менә алдык бик зур дулкынлану белән, чөнки Туфан абыйның әсәрен алып эшли башласаң, бик күп уйлар туа, тамашачыга да барып җитсен иде, әйтәсе сүз, авторның да әйтәсе сүзе, үзебезнең режиссер театрның әйтәсе сүзләре дә барып җитсен дип бик зур дулкынланабыз. Ул спектакль моңа карап куйган пьесаларга караганда шактый катлаулырак, шактый көчтүкте бу спектакльне тормышка ашыру өчен премьерада тамашачы карап безнең бу эшебезгә бәя бирер. Ул безнең генә эшебезгә түгел, шулай ук Туфан абыйның әсәренә дә, аның әйтәсе сүзләренә. Әгәр инде тамашачыга ошаса бу спектакль, без бик шат булыр идек.
Премьерага автор үзе дә килгән иде. Шунысы да үзенчәлекле, бу әсәр Туфан Миңнуллинның күргән төше буенча язылган.
Чыннан да мин бу спектакльне төшендә күрдем. Гадәттә төшләр бик тутыла. Менә шушы төш бу бер спектакль итеп күрдем. Карап утырдым. Uyandım da şuşa spektaklinin işleligin yazıp koydum. Bana tanılık vermedi. Hatta bana personajlarının ismi de iste kaldı. Bir senin geleme diye. Bana göresin bu ay bir neyse işin kırgın. Bana uzak boyladı. Göresin bana bu milletlerin aralaşığı, birbirinin anlaşığı, kişinin yaşayışı, onun ruhlu dünyası. Göresin beni her vakit koşup yürüp, bu benim düşme spektaklinin. Hem de bana Gelesiyle birisi. Hiç buna zingil koruyabilir ya. Minin de kimdindir gayetler geleceğim miyim? Burası kişilik dünyası şu şimdi halde kildendir miyim de direnden uyuyla başlamamamızdır. Üstten üstten ürekine ütüp bir gece yapmamızdır problemalardan. Yani o tiyatrda da sizlere komediye koyarız. Bizge komediye gire. Kumul aşırganına. Abi durmuşta bir uygulandıratıp bana evliler var. Böyle uynak kılık güne yaşam bulmayın. Bana şu şu evliler kuresi benim Bunda uyda sinip kalanlardır da spektakl bu ötkilgenlerdir. Bana min şuşu dışına kirgen spektakl bu tenerle ortaklaşasım diye. Nişi getip bu tener kabul eder min bilmeyim hani. Şunsun bilen tiyatr piyasını kabul etti. Demek onların kısık sinirlen bu eylem. Min tiyatrını kısık sinirlen iken tamoşa şimdi de kısık sandır diye boyunca.
Спектакль «Мәхәббәт» кеше язмышы турында. Төп геройлар Камиль белән Елена. Аларның бала чакта бергә тегерәшеп үскән вакыты. Аннан соң яшь үсмер чакта кабынып киткән мәхәббәт бәйләп тора. Менә инде алар ир белән хатын, бер-берсен яраткан дөньяда иң бәхетле кешеләр. Ләкин ишке халатлары буенча алар төрле. Берсе прагматик, үзенең максатына ирешә торган рухы белән нык кеше, ә икенчесе романтик. Тормыш сынавын җиңеп чыга алырлармы? Бу сорауны автор куя, ә җавабын инде тамашачы эзли. Баш геройларны Оренбургның Ростроповичлар исемендәге сәнгать институтын тәмамлаучылар Марсель Рахматуллин белән Назия Дибаева уйный. Марсель инде тәҗрибәле актер булса, Назияның барысы да әле беренчегә театрда, спектакльдә, рольләрдә.
Мин әз генә, конечно же, куркам. Эшләгәндә дә бик кыен булды. Роль Елена. Елена бу рус кызы.
Әлеге театраль сезонда тер спектакле беренче генә премьера булып калмаячак. Алда аз дигәндә тагын бер премьера һәм шулай ук Туфан Миңнуллинның әсәре буенча булачак. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Утыз беренче октябрьдән өченче ноябрьгә кадәр Казанда татар балалар лидерлары мәктәбе эшләде. Русияның ун төбәгеннән килгән 32 яшь әйдаман милли тел өйрәнү, балалар оешмалары булдыру, мәдәни чаралар, дискуссияләр үткәрү сабагын алды. Алар сөйләвенчә, чит төбәкләрдәге үсмерләр татарча сәхифәләргә кермәй, үз арада татарча сөйләшми икән. Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли түгәрәк өстәл сөйләшүендә моның сәбәпләрен ачыклады.
Менә 20 елдан артык инде татар дөньясын барлар өчен төрле илләргә, төбәкләргә барып кайтабыз. Милләттәшләрне кунакка чакырып, аларга шалтыратып, хатлар язып, хәлләрен беләбез. Иң еш әйтелгән теләк яки шикаят мондый: туган телдәге китаплар, гәзит-журналлар булмау яки узак килү аларның Татарча театрны карамау, яңа җырларны ишетмәү. Ләкин хәзер атналар буе Казаннан гәзит мөһим хәбәр көтеп утырасы юк. мобиль телефон, электрон почта аша хабарлашу гадәткә керде. Иярченле телевидение һәм Азатлык радиосы башка каналлар аша татарча тапшырулар. CD һәм DVD тәлинкәләреннән җыр биюләр, спектакльләр, мәдәни чараларның язмаларын тыңлау яки карау бер дә кыен түгел һәм кыйммәттә түгел. Шуның өстәвенә глобаль интернет челтәренең татар өлеше милләтебезне бер табынга җыя. ВКонтакте, Facebook кебек социаль челтәрләрдә меңнәрчә татар башкортлар, төрки кардәшләр утыра. Милли мәдәниятләрне йотучы каһәр суккан глобализация үзе дә милли телдә сөйләшергә, аны өйрәнергә теләүчеләргә очсызлы яки бушлай фырсатлар тәкъдим итә. Сөйләш, яз, аралаш, җырла үзең булдыра алганча. Якын кешеләрең белән Skype аша күреш. Кем белән телисең, шуның белән аралаш. Иң мөһиме татарча эшләүче интернет сәхифәләрнең күплеге. Татар информ, интертат кебек рәсми сайтларның татарча бүлекләре, газеталарның электрон версияләре, татар авылларында, мәктәп гимназияләрдә ачылган татарча интернет сәхифәләре бар. Бер дә булмаса, ярым татар, ярым рус, инглиз яки төрек сәхифәләре эшли. Белем.ру кебек мәгърифәти сайтлар бар. Татар яшьләре Казанда булсынмы, башка төбәкләрдә яшәүчеләр булсынмы, кулланамы бу мөмкинлекләрне? Газет, журнал, китап тотканы бармаларның. Бүгенге түгәрәк стал сөйләшүендә күптән түгел Казанга җыелган яшьләр лидерлары катнаша. Аларның туган телне белү дәрәҗәләре дә, дөньяга карашлары да, милләтне саклау мөмкинлекләренә мөнәсәбәтләре дә төрле. Игътибар белән тыңлагыз. Бу балалар, бу яшьләр кай вакыт урысча сөйләшсә дә, хәтта кай вакытта белмәсә дә, татар балалары яшьләрнең булачак лидерлары. Әстерханнан килгән Карина, Камышлы кызы Гүзәлия, Ижаудан килгән Тимур, Мария, Артем, Тольяттидан килгән Әдилә, Ырымбур өлкәсе Әзәкәй районы егете Фаил, Төмән кызы Люция, Новосибирск кунаклары. Менә алар татар телен, әдәбиятны белү өчен интернетне милли басмаларына ничек кулланалар икән?
Я Кадырметова Карина с Астраханской области. Я считаю, что молодежь не интересуется татарскими сайтами, потому что не считает это необходимым.
Яшьләр татар сәхифәләренә бик керми, һәм татар интернеты белән кызыксынмый. Чөнки аның ихтияҗы юк. Татар сәхифәләре белән кулланыр өчен башта татар телен өйрәнергә кирәк. Мин үзем татарча бераз аңлыйм һәм начар гына сөйләшә дә алам. Кайвакытта интернеттан татар җырларын тыңлыйм.
Они просто не понимают сначала татарский, сначала нужно учиться. Да, Астраханда башка тел, анда отличается от казанского. Башка диалект, мин кашамында килдем, мин бераз гына аңламыйм. Атим мишәр, аним караш. Ну, нагайка, ул әйтә шул нагайка. Поэтому бездә по-русски улар разговаривают, тоже друг друга не понимают.
Ну, нагайма, карашма, татар бит. Тырышканда аңлапыла бер телдә. Ой, якын бит инде.
Ага, әйе. Ну, шулай инде без урысча сөйлибез. Иде.
Менә бит татарча җырбыз.
Минем исемем Гүзәлия, мин Самара өлкәсеннән килдем. Конкретно сайтлар әйтәмме? Мин менә просто миңа беренче кедәрлектән кирәге чыкса, нитәм. Яндекста набираю. А так, контакта бик тә күп видеолар, кинолар, музыкалар татарча бар. Мин бик еш керәм интернетка татар сайтларына. Шундый ни белән менә безгә дәреслектә бирләләр, әсәрләр, шигырьләр. Аларның эзекләре була. Миңа интересно укырга полный содержаниены, шанкыра мин кирип, стараюсь табырга полныйны, и менә күбрәк укыйм инде, чтоб алмашылсын миңа, чтобы барыбер сокращениеларда бик күп интересны моментларын чырып калдыралар. Ну, бик калын гына түгел китап, атнасына бер тапкыр гына керәбез, бик әз өлгерәбез. Шуның белән мин интернетка кирип күбрәк информация үземә алырга тырышам.
Менә сезгә кинәт кенә кирәк булды ди Җәлил Яхьянда Тукай шигыры, яки анда проза әсәре инде. Нишлисез сез?
Интернетка кирәм. Ну, минем имдә үземнең личный библиотекамда китапларым да бик күп.
Мурзагитов Тимур Фаритович, Удмуртия, город Ижевск. Не знаю, как в других регионах, но нас в Ижевске, по крайней мере.
Башка төбәкләрдә нишектер әйтә алмыйм. Әмма Ижауда татар милләте артта калган дигән калып яши. Шуның өчен яшьләрдә татар матбугаты һәм интернеты актуаль түгел. Аннары шул ук яңалыкларны рус телендә дә белеп булганлыктан, татар телендәгеләрнең ихтияҗы юк.
Просто все это считается невостребованным и ненужным.
Меня зовут Мария, я тоже из Ижевска, из Удмуртии.
Удмуртии я могу не согласиться сейчас с Тимуром про то, что в Ижевске и в Удмуртии это все не востребовано.
Мин Тимур белән килешмим. Ижауда татар матбугатына ихтияҗ юк дип әйтмәс идем. Чөнки республикада чыгып килүче Яңарыш газетын күпләре алдыра. Минем яшьләр арасында да татар интернетына керүчеләрне күргәнем бар. Үзем исә интернеттагы татар сәхифәләренә керсәм, әниемнән тәрҗемә итүен сорыйм. Чөнки үзем әйткәнне аңлыйм, әмма сөйләшә алмыйм. Татар китапларын исә китапханәләрдә табуы кыен. Без Иман татар яшьләре клубына баргач кына татар китапларын укый алабыз.
Я сама татарский плохо понимаю, я пишу как бы маму. Она мне подходит, как бы помогает переводить. Ну, татарский худо-бедно понимаем, но говорить тоже не можем. Еще хотела сказать то, что у нас литература татарской библиотеки, в принципе, найти, я думаю, нельзя. Только я сама в связи с татарской молодежью имам, у нас как бы есть какие-то произведения, литература, стихи и так далее татарского народа, но, в принципе, на городе это не развито.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар яшьләренең татар интернетын һәм мәгълүмат чараларын куллану турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Русия төбәкләрендә яшәүче татар яшьләре катнашкан әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Артем Коновалов из Жавшахара. Я бы не совсем хотел согласиться с Марией, потому что у нас есть способы для получения информации из книг и из каких-либо СМИ татарских. Но
мин Мария белән килешеп бетмим. Ижауда татар китапларын табып була. Әмма андый урыннар берничә генә. Әйтик, 6-нчы татар гимназиясендә һәм 55-нче урта белем бирү мәктәбендә татар китаплары бар. Газет-журналларда җитәрлек. Әмма бу мәктәп укучылары һәм укытучылары аларның читкә таралуына юл бирми.
Народиме татар базар. Значит, дальше они выезжать не должны и дальше их литература не должна идти.
Әгәр син татарлар аз булган җирдә яшисең, кен бер генә җимәгән урамда синең дә татарларга бик күрсәтмисең, шулаймы? Сөйләшмисең шул. Ә син сөйләшмәсәң кем күрсәтер татарны? Син анда бит яшисең. Ну, аңлыйсың инде.
Мин татарча не говорю. И понимаю очень плохо.
Мин үзем татарча бик начар аңлыйм һәм сөйләшмим. Аны өйрәнергә дә мөмкинлек юк, аннары минем теләгем дә зур түгел.
Виноват не только мои условия, но и сам я.
Тимур, башка фикер нет ма?
Я полностью согласен с их мнением. В семье у меня говорят только Абик и Бабай по-татарски. Мои мама и папа говорят как бы уже достаточно плохо.
Артем һәм Мария әйткән сүзләр белән килешәм. Безнең гаиләдә әби белән бабай гына татарча сөйләшә. Әтием белән әнием исә начар сөйләшәләр. Минемчә, төрле татар иҗтимагый оешмаларына йөрүчеләр һәм аларның балалары гына телне өйрәнә ала. Чөнки анда моңа мөмкинлекләр бар. Минем кайбер дусларымның телне өйрәнергә теләкләре булса да, алар милли оешмаларда катнашмаганлыктан өйрәнә алмый. Минем үземнең дә татар телен өйрәнәсе килә, әмма мин нәрсәдән башларга белмим. Авылга кайткач, әби белән бабай миңа өйрәтергә тырыша, әмма миңа ул бик кыен бирелә.
Вы не знаете как?
Да, я не знаю.
Учи юкмы ни? Өйрәтүче юкмы?
Нет учителя, и вот как даже не знаю, с чего начать. Если в деревню едут, там вот к кабикам, с ними, когда я общаюсь, они меня как бы стараются научить простому языку татарскому, основному бытовому. Но все равно это достаточно тяжело.
Адыр сафнат талети шахарин. Но у меня вы татар кишлерге кирек проводить очень дуи лекции лар. А у нас шул кишлер онлана дип, ага, нужно гутарга татар телим. Я очень долго искала татарский словарь. И даже, ну, бездая Тольятти да бар татар магазин, а я говорю всеми. Мин алдым телефонын, дип, китергес мэ казанан татарша руша сузлик. Мэ китергеннер, ну, у бик беляке булган. Анан мин таптан татарша руша сузлик интернетта. И башладым переводить татарша журнал «Ялкын».
Молодец, Эдиля.
Мені өмінде кабельный телевизион юктар. Но келсем мен кунака, телевизор янында утрам да, и ТНВ аузымна ачып карым.
Нерселе карисын?
Татар концерты, Елмай даже программа болып карым.
Ешер тукталышын карисын ма?
Ей.
Син менеке, мен сенеке.
Кара каршы.
Мен Рамазан Файл, Орынбург өлкәсеннән, Айскейский район, Салтангол ауылыннан.
Онда біздің татарша газетлер бик шықмай. Онда русча язалар. Ну, а ауылның үзендә хаанда татарча сөйләшәбез бөтенсебез бер-берсебез белән. Мәктәптә татар теленә барабыз.
Китаплар бармы сез?
Татар китаплары бар, әйе, бик күп.
Асикеевада интернетка кереп буламы?
Була. Ауылда да интернет.
Татарча сәхифәгә кергәнең бармы?
Yok, anda kırmayın, vakti.
Ey, şu kadar kızların yağlı tatıgan yerler. Koyda şeysin.
İşlemeyim, okuyayım.
Okuyasın. Nesel şeysin.
Doğudan çıktığınızda.
Yama vakit gecikten kuruyan var mı?
Yok. İştikam yok.
Bu bir arın buradaysa.
Arın buranın üzündedir bir tür.
Üzünde. Bu sizge VPC'yi alıp bulana.
Bilmeyin. Yazılanımız yok.
Mine bu sosyalizm vakitinde bu tatar gençler yok ülkelerde. Hazır bak.
Я сама учусь в татарской школе. У нас есть библиотека татарская, там мы берем книги. У нас там проходят как бы татарский язык и татарская литература, что уроки. На татарской литературе мы произведения читаем, учим, заучиваем.
Мин үзен татар мәктәбендә белем алам. Мәктәп китапханәсендә татар китаплары да бар. Әдәбиятта без татар әсәрләрен укыйбыз, шигырьләр ятлыйбыз. Татар теленнән исә диктантлар язабыз. Татар газеталарын күбрәк олылар укый. Өйдә әти-әни татарча сөйләшә, әмма мин татарча яхшы аңласам да сөйләшә алмыйм.
Бер шигыр сөйләп бирмәссеңме татарча?
Ну я татарски плохо знаю.
Ну укыйсыз бит.
Да, ну там просто плохо.
Әти-әни Или татарский сверстан?
Разговаривают. Я понимаю, но говорить не могу.
Интернет так или нормально, курганман?
Ну, я только вот, если ВКонтакте, там, в группы какие-то захожу, или в Идель.
ВКонтакте?
Да.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар яшьләренең татар интернеттен һәм мәгълүмат чараларын куллану турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Русия төбәкләрендә яшәүче татар яшьләре катнашкан әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Мария, Айсылу, Мусина. Минем мин хәзер күбесе яшьләрдән аңламыйлар туган телен кирәк икән. Стереотип есть такой в моде, ну, как-то, можно сказать, русский язык сейчас какой-то даже не литературный язык в моде, а вот жаргонный среди молодежи, а вот татарский, свой родной, многие не знают.
Ну, тарша же мы совсем.
Мин тарша, мин иде силешем татарша. Нет, иблен татарша силешем.
У нас библиотека в татарском центре очень большая. Есть возможность брать татарские книги там. Дома у меня есть словари на татарском, с русского на татарский переводы.
Татар үзәгендә китапханә шактый зур. Аннан китапларны алып уку мөмкинлеге дә бар. Үйдә исә берничә русча-татарча сүзлек бар. Минем бөтен туганнарым татарча сөйләшә. Әмма мин абыем белән сөйләшмим. Бераз гына аңлыйбыз. Шул авылга әби янына кайткач, бик начар гына татарча сөйләшкәнем бар.
Кайдан әбиең авылы?
Деревня Батурина, но это Томская область, там рядом Казанка и Акбалык.
Меня зовут Руслан, Новосибирск, Шахарян. Я сам язык знаю, так понимаю, так же, как и все, но сам разговаривать не могу.
Мин дә күпләр кебек татарча аңласам да сөйләшә алмыйм. Әлбәттә, телне өйрәнергә теләгем бар.
Ну, татарча шигыр яки берәр җөмлә өйрәндеңме?
Ин туган тел, ин матур тел, әткәмен кәмнен теле, дөньяда бу нәрсә белдем. Син туган тел аркалы.
Сафин Тимур, мин дә Камышлы авылыннан, Самара өлкәсеннән. Мин уйлыйм, кешеләр татарча сөйләшер өчен алар татар җәмгыятендә торырга тиешләр. Мин үзем татар төрк лицеенда укыйм, Бөгелмә шәһәрендә. Анда без татарча сөйләшәбез, укытучылар белән, үзебезнең классташларым белән татарча сөйләшәм. Төркчә сөйләшәбез классташларым белән. 14 сәгать инглиз теле и 8 сәгать төрк теленә бирелә.
Значит, татарча беләсең, төркчә беләсең?
Үзебезне.
Инглизчә бераз беләсеңме?
Ай-ай, менә.
Русча беләсең инде бераз.
Русча.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, татар яшьләренең милли заманча технологияләрне кулланышы турында фикерләре менә шундыйрак. Әстерханнан килгән Карина, Камышлы кызы Гүзәлия, Ижаудан килгән Тимур, Мария, Артем, Тольяттидан килгән Әдилә, Рымбур егете Фаил, Түмән кызы Люция һәм башкалар татар телен, әдәбиятын белү өчен интернетны, милли басмаларны куллануның кирәклеген аңлыйлар кебек. Ләкин алар моның ысулларын, никадәр мөһим икәнлеген хәзергә белеп җиткермиләр. Аларның карашлары, белемнәре төрлечә, ләкин алар татарлар. Шуның белән милли яшьләрнең татар интернетын мәгълүмат чараларын куллануы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең илтибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 75-нчедән алып 84-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда хак юлдан чыккан кайбер кавемнәрнең һәлак ителүе аңлатылган иде. Бүген сезгә бу сураның 85-нчедән алып 91-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضيد
сез Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 85-нчедән алып 91-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Ногмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Җирне вә күкләрне һәм араларында булган нәрсәләрне нык итеп хаклык белән төзедек. Сукыр булмаган кешеләргә алардан тәрис алырга була. Әлбәттә, кыямәт көне киләчәк. Шуңа күрә, әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, син кафирләрдән дөньяда үч алырга тырышма. Аларга яхшылык күрсәт. Дөреслектә синең Раббың улдыр. Һәр нәрсәне юктан бар кылучы ва һәр нәрсәне белүче. Дөреслектә без сиңа һәр намазда укыла торган 7 аятлы Фатиха сүрәсен ва газаматлы Коръән Кәримне бирдек. Кафирләрдән бер таифәгә без биргән дөнья малына карама. Аларның иман китермәгәннәре өчен кайгырма ва мөэминнәргә канатыңны җәйгән кебек шәфкат кыл. Кешеләргә әйт: «Мин Аллага итагат итмәгән ва аңа гыйбадат кылмаган кешеләрне җәһәннәм газабы белән ачык куркытучымын». Аңлатма. Бу аятләрдә Мөхәммәд галәйһиссәләмнең вазифалары аңлатыла. Аятләрдә әйтелгәнчә, аның вазифасы кешеләргә тик Алла буйрыкларын җиткерүдән һәм аларга бу юлда үрнәк булудан гына гыйбарат. Шуңа күрә ул Аллага иман китермәгән кешеләргә каршы көч кулланмаска, киресенчә игелекне мөгамәлә күрсәтергә тиеш. Чөнки татлы тел еланны да тишегеннән чыгара дигәндәй, Аллага иман китермәгән кешеләр дә үгет насихатлар белән һәм кешелекле мөгамәлә белән хак юлга керә алалар. Коръәндә әйтелгән бу сүзләр чын булып чыкты. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәрнең татлы теле, йомшак халкы һәм кешелекле мөгамәләсе сәбәпле әле ул исән чакта ук йөзәр меңләгән кеше ислам динен кабул итте. Бүгенге көндә исә бу динне татучылар саны 1 миллиардны да үтеп китте. Аятларда әйтелгәнчә, әгәр дә бер кеше галәмдәге дәлилләргә һәм Коръәндәге үгет насихатларга карамастан әле һаман да Аллага иман китерми һәм ислам диненең хаклыгын кабул итми икән, ул чакта ул моның хисабын кыямәт көнендә бирәчәк. Шуңа күрә Аллага иман китермәгән кешеләрнең башларына кыямәт көнендә кирәчәк аяныч хәлләр Коръәндә бик еш телгә алына. Аңлатма тәмам. Инде Хиҗр сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. хаҗга баручыларны диннән дөндерү өчен бүленеп, алар юлына чыккан кафирләргә газап индергәнебез кебек, башкаларга да индерербез. Ул газапка тиешле кешеләр Коръанның кайбер аятларына ышаналар ва кайбер аятларга ышанмыйлар. Яки Коръан аятларын сайлап, нәфискә туры килгәне белән генә гамәл кылалар. Ягъни мусулман кеше Коръандагы Алла буйрыкларын тулысынча кабул итәргә тиеш. Югыйсә ул мусулман дип саналмас. Коръандагы Хижр сурасының 85-дән алып 91-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сурадагы калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.